nastupa uvijek rado slušani Zaim Imamović.
Tebe za života pjesmom darivati.
Skoro uvelo je, srcu mi je jada dosta, skoro